Филмче в интернет ще учи избирателните комисии как се работи с копирна машина. Фермери плашат с протест, ако не се разграничи производството на млечни продукти от ОВАС Палми. Правителството няма нагласа за увеличение на цената на ток от 1 юли. България никога не е приемала на сериозно идеята да стане 16-та република на Съветския съюз, разкри WikiLeaks.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Майки са готови на протест заради забавянето на обезщетенията за гледане на деца. Това съобщиха от организацията Повече грижи и за децата в България. Пред Дарик Кристина Милтенова заявява, че това е поредното безобразие, което се изсипва върху гърба на младите родители. Ако служебното правителство не обърне внимание на проблеми, младите майки са готови да излязат на протест. Чуйте повече от Илия Вълков.
Забавянето на детските надбавки от 240 лева месечно е вероятно заради промяната на срока за плащане на осигуровките, допусна Кристина Милтенова от Организацията на майките. Затова майчинските ще бъдат платени вероятно на 16 април.
Честно казано, нямам представа защо са забавени. Каза, че има заради срока, който се внасят осигуровките, беше променен сега и до 25-то число. И може би заради това, но този месец просто е недопустимо това, което се случи. Те ги изплащат някъде в началото на месеца, 5-7. Сега вече сме 10-ти и казаха, че следващата седмица ще има майчинство, което много хора... Нали, сещат се, че до 10-то число се внасят парите за банките, плащат се сметки, таксите за детски градини, за детската кухня и ужасно много хора останаха абсолютно без никакви пари. И ние, когато е трябвало, сме си внасили и осигуровки, и данъци, и всичко сме плащали и не го заслужаваме това унижение да стоим без средства. Буквално има хора, които нямат какво да си нахранят децата до другата седмица. Всеки ги чака тези огромни 240 лева с нетърпение.
От организацията на майките настояват за наместа на служебния премиер Марин Райков и заявиха готовност за протест.
Родители на деца, които се лекуват в чужбина, започнаха събирането на подписи срещу нови правила за кандидатстване във фонда за лечение на деца. Това съобщи за Дарик Красимира Величкова от Българския дарителски форум. Промените, които все още не са приети, предвиждат децата за лечение в чужбина да бъдат определени от районните здравноосигурителни каси, а не както досега от фонда. Величкова, която е и член на Обществения съвет на фонда, е убедена, че тези правила ще доведат до административни тежести и до забавяне на цялата процедура по лечение, информира Димитър Панев.
Новите правила били предложени с идеята живеещите извън столицата кандидати за лечение в чужбина да пестят време от път и да подават документи в съответната районна здравна каса, поясни Величкова.
Само в тези момента могат да се дадат мейл, по поща и физически директно в фонда. И всъщност пътя е много скъсен. Фонда отговаря, фонда решава, фонда проверява и се подава на фонда. А сега идеята е да се подава на районните каси, там да се преценява дали е за комисия за лечение в чужбина, дали е за фонда за лечение в деца или си е за самата каса с формуляр S2.
След като родителите се свързали с здравната каса, се оказало, че работещите в институцията не знаят за подобна промяна. Тях никой не ги е питал дали имат капацитета да поемат тези задължения, допълва Величкова.
Още миналия понеделник сме изпратили писмо до Министерство на здравеопазването с нашите аргументи срещу подобна промяна, както и искане за среща. Но ние нямаме от тях отговор на това наше писмо.
Събирането на подписи е организирано от Сдружението на българските майки.
6000 деца, повечето от които от България и Румъния, работят на улицата в Гърция, съобщава вестник Прототема. Те са дошли в страната със своите родители, но вместо да учат, продават цветя, чистят прозорците на колите и просят. Броят на малките гаврошовци по улиците на Гърция се увеличава по време на великденските и коледните празници. По-голямата част от тях са на възраст между 5 и 12 години. Те работят главно в центъра на Атина и Солун, често се навъртат и около райони, в които има църкви, а вечер на места, където се събират много хора, уточнява Прототема. Родни фермери ще сезират Европейската комисия заради неспазване на регламента на общността за разграничаване на млечните продукти от имитиращите стоки. Европейският регламент задължава производителите да правят млечни продукти само от мляко без растителни мазнини. Ако производител иска да влага имитиращи продукти, трябва да има отделно предприятие. Даваме срок до 10 дни управляващите да реагират адекватно и да започнат да спазват Европейския регламент за млечни продукти. В противен случай животновъдите излизат на масов протест, обявиха от бранша. Служебният министър на земеделието, професор Иван Станков, успокои, че протести на животновъди няма да има. Станков увери, че Върховната административна прокуратура е внесла касационен протест срещу решението на тричленния състав на Върховния административен съд, с което наредбата беше отменена. Така на практика тя продължава да действа до произнасянето на следващата инстанция на съда, информира Александра Гинева.
Има европейски регламент, който защитава потребителите и задължава производителите да правят млечни продукти само от мляко, без растителни мазнини, обясни председателят на Съвета на българските аграрни организации Людмила Тодорова.
Този регламент изрично казва, че млякото не могат да бъдат заменени нито една негова фракция, нито млякото, нито някаква негова фракция, нито да бъде екстрахирана, нито да бъде заменена с нещо друго. Този регламент цели да защити потребителите от една страна, които чрез имитиращите продукти, а етикирани и изложени на пазара като млечни продукти, те купуват палмовите масла по цени на млечната мазнина. Това е срещу което ние сме против, това е което казва и регламента. Това е от една страна, от друга страна ще защити и млекопроизводителите, като задържи цените на млякото с оглед на по-високите производствени разходи, които те имат в сравнение с производствените разходи при имитиращите продукти.
Голяма част от фармерите вече фалират, останалите работят на кредит, обясни председателят на Националното сдружение на млеко и месопреработвателите Танчо Колев.
Основно потребителите ще имат най-тако, защото ние сме срещали и имитираща продукция, която е на 9 лева 60 стотинки сире. Основно потребителите ще има най-привилегии в тая наредба, доколкото ни нашето мляко е малтраен продукт, ако ниска не се продадят, иначе ние минаваме на по-ниска цена, продаваме. Тук е основно за потребителя нещата. И основно ще искаме потребителя да застане на протести зад нас.
Наредбата за млечни продукти, която наскоро съдът отмени, беше компромисен вариант, според който мандрите можеха да сменят продукцията си на всеки 6 месеца.
Правителството няма нагласа за увеличение на цената на тока от 1 юли. Това заяви служебният премиер Марин Райков. Ресорният министър Асен Василев припомни, че всички дружества по веригата са поискали увеличение на цената, но ще се прегледат разходите им и ще се прецени дали има възможности за съкращаване. Същото важи и за мините.
Това дойде като резултат от проверка на НЕК на насрещните плащания, които са заявени от ЕРП-тата. За момента сме проверили насрещните плащания на едно ЕРП само за месец февруари. Проверката продължава, ще ви дам допълнителна информация, както и на Обществения съвет, когато проверим всички ЕРП-та. Що се отнася до втория въпрос, тока от 1 юли... Ако сега правим още анализите, но на база заявките, които са получени в декември, анализите сочат, че всички участници искат увеличение на тока. Това не е очудващо. Те са хората, които продават ток. Нормално е да искат увеличение на тока. Декември трябва да прецени, както и ние ще впрегнем целият аналитичен потенциал на Министерството и на външните партньори, да видим доколко разходите, на базата на които се иска това увеличение, са реални.
Аз съм сигурен, че има резерви и че трябва да се направи един внимателен анализ, дали въобще има основания да се мисли, че това е разумно и възможно. Естествено, че ДКЕВР ще реши, но нашата нагласа не е никак позитивна по отношение на такава хипотеза за увеличение.
Българската държава трябва приоритетно да решава проблемите на Северна България. Европейските фондове през 2014-2020 година с голям фокус ще бъдат обърнати именно към тази част на страната. Това заяви в Русе президентът Росен Плевнелиев. Той се запозна с проблемите на Дунав мост и заяви, че третият мост над реката трябва да е отново в зоната на Русе, а четвъртият при Силистра-Кълъраш. Плевнелиев се срещна с общинското ръководство, с бизнесмени и граждани. Репортаж на Искра Георгиева.
В потвърждение на думите си, че държавата трябва да подкрепи приоритетно развитието на Северна България, президентът Росен Плевнелиев съобщи за предстоящото изграждане на нов завод за производство на авточасти в Русе. Германската компания Vitte Automotive вече е закупила терена, но среща много административни трудности.
Първо, вие имате немски инвеститор на световно ниво, който иска да отвори 1000 работни места. Трябва ли българската агенция за инвестиции от 4 месеца да се чуди кой точно да ги подкрепи, така че те да не се разхождат по гишет? Второ, трябва ли за една такава инвестиция Министерство на земеделието от 4 месеца да се чуди кога ще насрочи комисия за промяна на статута на земята от земеделска в строителни граници. Извинете, това е наистина абсолютно недопустимо. Не може така. Затова аз лично и моите секретари и съветници наистина ще се опитаме да ускорим и да помогнем. Трябва да бъдем много инициативни и отговорни по пътя на инвестициите. Ако ние ще самотаеме 6 месеца, те просто ще отидат в Румъния.
Друга стъпка в подкрепа на Руса е връщането на летището на общината, съобщи президентът. Това ще позволи преобразуването му в карго летище със съответната логистична зона. През следващия програмен период с европейски средства в града ще бъде изграден и мултимодален терминал за разпределение на товари за регионалната индустрия. Освен това, в Русе се очаква още една нова инвестиция – изграждане на фабрика за производство на храни и разширяване на терминалите, свързани с износ на сурова земеделска продукция. Българската държава ще се ангажира с инфраструктурното обезпечаване на тези и на бъдещите инвеститори, обеща държавният глава Росен Плевнелиев. Искра Георгиева, Дарик Радио, Русе.
Пациентите с шизофрения у нас нямат достъп до рехабилитация след приключване на болничното им лечение. Това съобщи директорът на клиниката по психиатрия към Александровската болница, професор Вихра Миланова. В Световния ден за борба с социално значимото заболяване стана ясно, че у нас от него страдат около 70 000 души. За съжаление, само 15% от тях имат шанс да се излекуват. Останалите пациенти се нуждаят от допълнителен процес на възстановяване след приключването на своето лечение. Условия за такъв у нас обаче няма. Репортаж на Димитър Панев.
Идвам с желанието към клиниката, вкъщи не се чувствам добре.
Определено се отпускаш и забравяш за проблемите си.
Тежко ми е, изморявам се, въобще не ми върви.
Те са Русица и Божидара и в момента се лекуват в клиниката по психиатрия към Александровската болница. Тук те танцуват, пеят, рисуват и имат достъп до различни повид терапии. След като бъдат изписани обаче, те нямат възможност да довършат възстановителния си процес, поясни професор Миланова.
Би трябвало да отидат в извънболнични центрове, дневни центрове, защитени жилища. Това са такива служби, социални, които трябва да бъдат като една мрежа. В България обаче те са много малко на брой и в никакъв случай не покриват нуждите им.
Сериозен проблем при шизофренията е и късното и диагностициране. Според професор Миланова, лечението се търси най-често 3 до 5 години след започването на болестта. Причините за това са много.
Общо практикуващия лекар, специалист, психиатър, хората, които са около него, за да идентифицират, че той има проблем. Защото рядко пациента отива и чука на вратата и казва, аз имам психична болест. Трябва да се променят много от така, не само подходите, законодателство, тези хора. Не е само въпроса да получават заплата. Хората с психични заболявания нямат добро качество на живот.
За 2012 година в клиниката по психиатрия към болницата са се лекували 1200 души. 10% от тях са били с шизофрения.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Видеоръководство ще обучава членовете на секционните избирателни комисии как да използват копирните машини в деня на изборите. Това съобщи главният секретар на Министерския съвет Росен Желязков по време на заседанието на изборния борд към премиера. Все още не е ясно дали ръководството ще бъде качено в интернет или ще се разпространи по друг начин, но всеки член на комисията ще премине такова обучение, увери Желязков. Участниците в заседанието обсъдиха различни идеи за спазването на изискването за ксерокопиране на секционните протоколи, в случай, че по места възникнат проблеми с копирните машини. Една от идеите е МВР да осигури дизелови генератори, които да дежурят по райони и при нужда да осигуряват ток за ксероксите. Елена Бейкова с обобщение от днешното заседание на изборния борд.
Информацията за създаването на видеоръководство дойде след предложението на Антуанета Цонева от Института за развитие на публичната среда да помогне за обучението на членовете на комисии.
Ние бихме могли да подпомогнем с такова абсолютно хендмейд, нали, хоммейд, ако щете, клипче, което да бъде дружелюбно, разбираемо и някакси да успокоява хората, че те няма да пуснат атомен реактор, когато провеждат и копират тези протоколи.
Заради скептицизма на професор Михаил Константинов относно изправността на копирните машини във всичките близо 12 000 секции и наличието на ток през цялото време, беше предложено осигуряване на дежурни дизелови генератори по райони. Главният секретар на МВР Калин Георгиев посочи, че не във всяка област има такива генератори, но ще се разчита на реакцията на специален междуведомствен щаб.
Така че при възникване на някакъв проблем с захранването, естествено през щаба ще пренасочим генератори там, където е необходимо и колкото имаме.
По време на заседанието заместник главният прокурор Ася Петрова припомни, че в изборния ден ще се разследват и анонимни сигнали за нарушения, стига те да са конкретни.
България никога не е приемала на сериозно идеята да стане 16-та република на Съветския съюз. Това става ясно от новите оповестения от WikiLeaks дипломатически грами. Българите са достойни за възхищение. На повърхността изглежда, че са едно цяло със Съветския съюз, но всъщност те са най-големите националисти в света, казва румънски дипломат. В средата на 70-те години на 20 век Съединените щати са проучвали слуховете за възможното присъединяване на България към Съветския съюз. Румънският посланник у нас тогава разсеява съмненията в грама, изпратена до Букурещ. Връщаме се у нас. Кон се удари челно в маршрутка в тунела на Люлин и умря. Около 14.30 в района на кръстовището на булевард Тодор Александров и Константин Величков се удрят каруца и лек автомобил. При сблъсъка животното успява да се освободи от впряга и побягва в посока тунела на Люлин, където се удрят челно в маршрутка. Няма пострадали хора, информацията е на Ралица Гълъбова и Калина Донкова. Мечка нападна обор в село Дряново, община Баните, звярат разкъса от 4 животни, коч, яри и две агнета, съобщават от регионалната екоинспекция Смолян. Нападението е станало през нощта. В обора 52-годишният стопанин оглеждал общо 46 кози и 25 овце. Това е първото нападение за тази година в община Баните, която в последните години е най-потърпевша от постоянните набези на мечките, обясниха експерти. Информацията е на Ева Тошева. Такива бяха новините до този час. Мен Стефан Кунчев. Лека и спокойна вечер. През нощта и рано сутринта температурите ще бъдат между 3 и 8 градуса. Утре облачно и дъждовно ще бъде над източната половина от страната, а над западната по-често до слънчево време. Максимални температури между 13 и 18 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.